Šarm.
1. únorový Šarm je tady a hezké chvíle s ním přeje jako vždy Lada Klokočníková. A co vás v následující hodině čeká? Minulý týden jsem měla možnost prožít několik dní naše diváčkově longu, největším závodu psích spřežení u nás, a tak v konci Šarmu vám představím rodinu, u které je Mašink životní láskou. Ještě předtím si povíme, jaká je letošní barva roku a jak barvy v módě vnímá módní návrhářka Jiřina Tauchmanová. V seriálu o etiketě s Danielem Šmídem se zaměříme na nejčastější prohřešky v oblékání mužů. Osteoporózu jako závažné metabolické onemocnění pak probereme s profesorem Vladimírem Paličkou a v kosmetickém rádci Lucie Kučerová poradí především pánům, jak pečovat o pleť. Dnešní osobností Šarmu bude už za malou chvíli první dáma fitness Jana Havrdová, se kterou si připomeneme zásady zdravého životního stylu. Tak jdeme na to a teď už první písnička a Miraj, hezký poslech. A i dnes patří úvod Šarmu osobnosti, kterou vám doporučíme jako náš tip v anketě Šarmantní osobnost roku. Je to vždy usměvavá, optimistická a nesmírně vitální a energií nabitá první dáma fitness Jana Havrdová. Mnozí si ji určitě pamatujete z televizní obrazovky jako moderátorku pořadu Sama doma. V letech 2002 a 2003 se stala mistryní světa v aerobiku v kategorii fitness step a dnes je prezidentkou Českého svazu aerobiku a fitness a také spoluzakladatelkou kampaně Česko se hýbe, kde propaguje zdravý životní styl. Tak si některé zásady teď pojďme s Janou Havrdovou připomenout. Vy máte takové to patero, jíst, pít, spát, dýchat a hýbat se. To je krásné. Když dodržíme všechno, budeme krásné, zdravé a dožijeme se vysokého věku.
No, ono je to tak, že to je 5 hodnot, které když chybí, tak náš život končí. Rozdíl mezi těmito hodnotami je v tom, jak dlouho to trvá. Když přestanete dýchat, tak vám stačí pár minut a prostě konec. Když přestanete pít, tak je to v řádech dobře jako desítek hodin. Když přestanete jíst, tak možná vydržíte měsíc nebo ještě díl. Když přestanete spát, tak jak dlouho je držíte, tak já, mně stačí teda jedna noc a už jsem úplně jak zombík. A u toho pohybu je to tak, že ta role je stejně důležitá, jen se nám to ukáže později. A vlastně je to takové jako nenápadné, plíživé, protože dlouho vydržíte bez pohybu, že jo? Ale najednou začnete tloustnout, najednou ta příroda jde proti nám, protože prostě tělo nám stárne a my jenom tou pohybovou aktivitou a samozřejmě dalšími jako radostmi, jak tady vidím u dám, vlastně udržujeme tu kvalitu našeho života. A kvalita života je to, o co tady hrajeme. Protože my máme velmi vyspělou medicínu, která nás udrží, řekněme, při životě dlouho. Otázka zní, v jaké kvalitě. Jestliže věk dožití ve zdraví v České republice se pohybuje kolem 62 let, tak to znamená, že od těch 62 let průměrně už nejsme zdraví. A teď záleží na míře medikace a další terapie, kterou potřebujeme, která nám ničí kvalitu života současně, a to si musíme říct, zatěžuje zdravotní systém nebo i sociální systém. A my bychom chtěli zůstat vlastně co nejdéle výkonní. A když to zase převedu do určitých takových prohlášení a inspirovala mě Magdalena Mikulandová, úžasná dáma, která se celou řadu let věnuje ženám, které chtějí otěhotnět, maminkám, tak ona říkala, nebo říká, já chci umřít se švihadlem v ruce. Takže jako se švihadlem v ruce. Takže vlastně jako je to samozřejmě jako přeneseno, ale myslím si, že možná kdybychom si mohli vypřát nějaký konec našeho života, tak pravděpodobně by to nebylo 10 let na posteli, ani rok na posteli, ani měsíc na posteli, ale vlastně z toho největšího zdraví, tak ať to jednou přijde, tak to přijde. Ale to jsou takové temné myšlenky, ale k našemu životu patří a ta možnost, jak ovlivnit ten, řekněme, průběh našeho života, včetně těch posledních 10 let, tak to je hodně v našich rukou.
Pojďte nám tedy poradit, začněme u té střední a starší generace, protože vy jste říkala, tam pozor, tam vám ubývají svaly a to je začátek konce.
Ano, jedna věc je toto téma. A to téma opravdu je, že pohybová aktivita je pro náš život nesmírně důležitá a že od určitého věku začneme ztrácet svalovou hmotu a ta svalová hmota je vlastně oním elixírem života, protože když máme svaly, tak můžeme všechno dělat. Můžeme si zavázat sáničky, můžeme si hrát s dětmi, s vnoučaty, můžeme si dojít sami na nákup, můžeme si sami obstarat jídlo a tak dál. Takže jedna věc je, že bychom měli vědět, že ten pohyb je důležitý a že čím jsme starší, tím je opravdu důležitější věnovat se silovému tréninku. Silových tréninků může být celá řada různých forem, to myslím, že jako nemusíme tady rozebírat. Není třeba vždycky jenom utíkat do posilovny a tam tahat na velkých strojích něco. Nicméně ty posilovny, zejména právě pro starší lidi, jsou velmi efektivní, protože to je velmi řízený pohyb, jako vedený pohyb, ty stroje vás hezky vedou a tak dál. Ale jde o to, aby tam ta pohybová aktivita byla. To znamená, že vím, proč ten pohyb má být v mém každodenním životě. Může se tomu odborně říkat pohybová gramotnost, tedy nejenom, že vím proč, ale také jak.
Tak to bylo na úvod patero Jany Havrdové, kterou jsme vám představili jako náš další tip do ankety Šarmantní osobnost roku. Módní trendy. Rok 2025 už má také oficiálně svou barvu. Po loňské broskvové barvě Peach Fuzz je to hřejivý odstín hnědé nazvaný Mocha Mousse. Ten kombinuje příjemné teplé tóny čokolády a kávy a jde dohromady s aktuálními módními trendy, kterým dominuje hnědá. Pantone Color Institute, který s barvou roku přišel, přitom nezohledňuje jen trendy jako takové. Barva roku se prý hledá tak, aby reflektovala momentální náladu ve světě a snaží se nabídnout odstín, který je nějakým způsobem potřebný. Loňská Peach Fuzz měla přinést harmonii a pohlazení, Mocha Mousse má zase nabídnout pocit tepla, klidu a pohodlí. Tak uvidíme, jak se vám bude líbit. No a o barvách a tvorbě budou i dnešní módní trendy s návrhářkou Jiřinou Tauchmanovou, která se ve světě módy pohybuje už řadu let a má i na trendy své názory.
Já se v podstatě těmi trendy, které se na nás všude valí, já teda samozřejmě sleduju pouze ze světa, takže já se jimi nechám pouze inspirovat k mé vlastní volné tvorbě, ale co bych řekla trendově, že si vezmu k sobě k srdci, nebo hodně s nimi pracuju, tak jsou to barvy. Mm-hmm. Protože já mám barvy ráda a pro mě vždycky ta nová barva, která přijde, tak je jakoby osvěžující, je to nový vítr do plachet a moc se mi to líbí i jak se to jakoby mění, protože v těch trendech já už jak tvořím dlouho, tak v podstatě už všechno, ty trendy jak se opakují zhruba v cyklech 20 let, cca, tak já už některé věci, ty typy střihů, typů, různých tendencí, už vlastně dělám po třetí. Tak mě už některé věci tak úplně nepřekvapí, takže co mě zajímá, jsou úplně nové druhy materiálu a to jako obdivuju ty technologie, co vymýšlí nové, kvalitní, designově krásné materiály, tak to mě inspiruje i ten samotný materiál. No a pak mám teda ráda barvy, které vždycky jakoby zapojím do těch kolekcí, protože ty jsou vlastně stěžejní pro nás život. Hmm.
No já si myslím, že je fajn, že už v poslední době i ta střední a starší generace si uvědomila, že není třeba chodit v černé a že ty barvy nás mohou rozzářit a že se ani žena třeba v 60 letech nemusí bát třeba růžové barvy, pokud jí sluší.
To naopak. S přibývajícím věkem by ženy měly ubírat černou a přidávat světlou krémové anebo pastelové odstíny růžové, bledě modrá, světle zelinkavá, fialková, nebo alespoň, pokud máte rádi černou, tak alespoň doplňky, jako jsou šála, šátky, prostě nějaké drobnosti, aspoň tím si udělat trošku takový veselější tu svoji prezentaci, protože tak, jak se oblékáme, tak se prezentujeme a jak se říká, první dojem nikdy nezopakujeme. Takže na tom dost záleží, jak budeme na to okolí působit. To je vždycky důležité.
Zmínila jste se o materiálech. Pokud se mohu podívat tady za nás, co toto je za materiály, protože je to krása tedy.
No tak tohle je krása, protože to je organza, která samozřejmě nejlépe drží na ty večerní šaty, drží hezký tvar, je tuhá. Tady na všech těch šatech jsem nechala potisknout materiál fotkami mých skleněných děl. letáci, mísy, dekorace a ty fotky jsem pak nechala natisknout. Samozřejmě jsou graficky trošku upravené, aby se to dalo tisknout. No, ale ty barvy jsou prostě nádherné.
Víte, kam až sahá historie kravaty? Je to rok 1635, tedy čas, kdy do Paříže za králem Ludvíkem 13. přijel oddíl 6000 chorvatských vojáků pod vedením jejich více krále. Chorvačtí vojáci tehdy měli kolem krku obvázané zdobné šátky. Francouzům se šátky natolik zalíbily, že se brzy staly součástí jejich vojenských uniform. Později z názvu à la Croat, jako Chorvati, vznikl název kravata. Ta se časem stávala více populární, a to i mimo vojsko. Dnes je neodmyslitelnou součástí pánského obleku, a tak se i na ně určitě zeptáme v dalším díle našeho seriálu o etiketě, který chceme věnovat především pánům. Já už se těším na další díl našeho seriálu o etiketě. Naproti mě Daniel Šmíd, dobrý den.
Dobrý den.
Tak dnes se zaměříme na pány, protože minule jsme probrali dámské oblečení, dnes to budou pánové. Zastavme se zase u těch nejčastějších prohřešků, Danieli.
Mezi ty nejčastější prohřešky v oblékání bývá nesprávná velikost. Oblek je relativně jednoduchým oděvem, ale vypadá dobře jenom, když má správné proporce. Nebojme se toho, že pokud jsme muž, který má nějakou výšku nebo hmotnost, nebo nemá výšku nebo hmotnost, že je ten oblek kratší nebo zase delší a větší. Vždy by měla být viditelná manžeta košile při svěšené paži, tedy ze saka musí koukat manžeta košile, protože dělá tu mužskou ruku lehčí.
Bílá košile by měla být většinou.
Jinou nedoporučuji. Do společnosti, jako jsou plesy, nebo bály, nebo gala večeře, nebo podobné, a bílá košile. Určitě se prosím vyhněme tomu nějakému dojmu, že bílá košile se snáze špiní, ona se špiní úplně stejně jako ta černá.
Ano, ano. Kdybychom tedy teď opustili společenské záležitosti, ano, a vydali se například do práce, hodně často a rádi pánové nosí sako. K čemu nosit sako do práce?
No každopádně, buď tedy v létě přes triko, nebo polo, nebo košili, a v zimě přes košili nebo přes rolák.
Kravaty jsou stále v oblibě, stále se nosí.
Každopádně kravaty jsou stále v oblibě a žádný trend, který by říkal, nebo vůbec etiketa, která by říkala nenoste kravaty, neexistuje. A vidíme to tam, kde opravdu s oblékání mají větší zkušenosti nebo více tomu dávají váhu než u nás.
A co takový motýlek? Někteří pánové nosí i do práce celý rok motýlka a nevypadá to špatně, musím říct. Člověk si na to zvykne a je to určitý znak toho dotyčného muže, že to je ten s tím motýlkem.
Je to jistá signatura a motýlek dnes patří mezi ty řídké doplňky pánské a zároveň, jak přesně říkáte, velmi nápadné, ale ne špatně nápadné. A potom jedna výjimka. Motýlek nikdy si nevezmeme na poslední rozloučení, to znamená na smuteční událost, na pohřeb. Nenosíme nikdy motýlky.
Kdybychom si zastavili ještě u té košile, nosí se někdy, může se vzít košile u pánů přes kalhoty?
Jedině, když je to taková ta plážová, zkrácená košile z lnu s krátkými rukávy nebo i s dlouhými, ale obecně košile přes kalhoty nenosíme. Je to lidově vytažený podolek, nic víc.
Pojďme ještě k ponožkám, protože to je také hodně diskutované téma. Bílé ponožky, barevné ponožky, teď se nosily hodně ty různé vzorované, ano, z obrázky. Co se nosí teď?
Pořád ještě nosíme ponožky barevné, ale tu barevnost ten zralý muž redukuje na tmavě modrou, kaki, tmavě hnědou, černou, tmavě šedou, nebo i světle šedou, nebo béžovou. A určitě se jako muži můžeme vyhnout barevným veselým ponožkám.
Ano, a neměly by ty ponožky asi koukat, když sedíme?
Měla ponožky by tam můžou být koukat, mohou, ano, to budou vždy, zvláště třeba při polootevřené obuvi, jako jsou mokasíny a tak dále. Čemu bychom se měli jako muži vyhnout je, aby nebylo viditelné to nahé lítko mezi kalhotou a ponožkou.
Ano,
to
tam je ta zásada fópa. Je, ano, ano.
A zase extrémně přitahuje pozornost, jako každá nahota. Ano, i tady ten kousíček.
Ještě si zastavme u hodinek, což je šperk u mužů, velmi, velmi znatelný. Kdy tedy a jaké hodinky kam zvolit?
Určitě to není prvek, kterým bychom měli dokazovat, že jsme někým. Naopak, čím střídnější hodinky mám, tím dokazuju, že jsem někým, že se nechlubím svými hodinkami. Takže do společnosti, kde mám košily s manžetovými knoflíčky, klidně můžu rezignovat na hodinky, protože tam mám ty manžetové knoflíčky jako šperk. A pokud mám košily s běžnou manžetou, tak vždy by měly být tak velké, aby se mě do té manžety vešly a nebyly viditelné.
Ještě něco, co bychom pánům doporučili, než se rozloučíme?
Můžeme se rozloučit tím, že když už jsme u těch šperků, že si myslím, že jeden prsten stačí. Drahoušku.
Děkujeme za rady, mějte se hezky a zase brzy v našem seriálu. Naschledanou.
Ano, děkuji.
Osteoporóza známá jako řídnutí kostí je velmi závažné metabolické onemocnění. Odhaduje se, že jim trpí až 700 tisíc lidí v naší republice a že tato nemoc každoročně způsobuje desítky tisíc zlomenin. A tak, co všechno můžeme udělat pro prevenci a jaká je šance na vyléčení, na to se Pavla Kindernajová zeptala profesora doktora Vladimíra Paličky, kandidáta věd, předního odborníka na léčbu osteoporózy.
Je to skutečně závažné metabolické onemocnění, protože kosti jsou překvapivě pro mnoho posluchačů velmi živý orgán, který stále žije, metabolizuje, přestavuje se. To není pouhý věšák na svaly, nebo jak tomu chcete říkat. Je to metabolický orgán, který se stále přebudovává. A když to přebudovávání vyjde z normálních hodnot, začne se více odbourávat a méně přistavovat nového, obnovovat, tak ty kosti řídnou, ztrácejí pevnost a kvalitu a hrozí zvýšené riziko zlomenin.
Jak se osteoporóza projevuje, diagnostikuje? Jaké metody se používají?
Tak není třeba se té diagnostiky bát. Osteoporóza je choroba, která se dá zjistit vyšetřením buď už dotazníkovým do značné míry, to riziko, a nebo se dá změřit ta kostní minerální hustota, tedy množství minerálů v kostech, přístrojem, který v podstatě vypadá jako rentgen. Běžný rentgen, a také je to velmi podobné rentgenu, ta dávka záření je naprosto minimální.
Kdo by to měl absolvovat?
No, my jsme právě rozvinuli preventivní screeningový program ve spolupráci s praktickými lékaři a ambulantními gynekology. A všechny ženy rok po menopauze už by měly projít aspoň dotazníkovým šetřením u svého ošetřujícího lékaře. A pokud ten dotazník naznačí zvýšené riziko, tak už tím denzitometrickým vyšetřením. U mužů ten nástup je o něco pozdější, pomalejší, takže tam se to říká od 60 let ty dotazníkové akce a potom už měření té kostní hustoty.
Je to tedy neinvazivní vyšetření?
Je to velmi neinvazivní, nic to nebolí, nic to nedělá, je to otázka pár minut. Takže je to zcela bezpečné vyšetření a poměrně přesné a dostatečně účinné k tomu, aby zachytilo všechny.
Jak je to s genetickými predispozicemi k osteoporóze? Je nějaká?
Osteoporóza je velmi geneticky závislá. Říká se, že až 2/3 důvodů vzniku osteoporózy u pacienta jsou podloženy geneticky. Odborně bych to řekl tak, že ta choroba má navíc geneticky vysokou penetranci. Proniká do dalších generací. To riziko je především v ženské rodové linii. Jestli maminka nebo babička měly osteoporózu, třeba zlomeninu krčku stehenní kosti, tak to riziko vzniku osteoporózy je opravdu poměrně vysoké a je potřeba se nechat včas vyšetřit a diagnostikovat, aby se předešlo rozvoji té choroby. Je to velmi geneticky podložené.
Jak opatrovat naše zdraví kostí? A jsou tady i nové možnosti, novinky v té léčbě, že opravdu to směřuje, že ta budoucnost by mohla být trošku příznivější?
Začneme prevencí. Prevence by vždycky měla být to první. Dostatečný příjem vápníku a vitaminu D po celý život a přiměřená tělesná zátěž, pohyb. Až do konce života. Pořád, pokud to jenom jde, tak pohyb. Nejlepší je chodit na měkkém podkladu, takže třeba lesní stezka. Nezakopávat okořeny, ale měkký došlap. Je to lepší než betonové chodníky. Takže pohyb, vápník a vitamin D. Prevence. Pak myslet na ní. To je strašně důležité, myslet na to, že ta choroba tady může být. Postihuje opravdu vysoké procento obyvatel, tak je potřeba včas na ní myslet. A jestliže se v rodině vyskytla, a jestliže máte závažná jiná onemocnění, jako jsou chronické záněty, chronickou artritidu, jestli berete léky například typu kortikoidů, anebo léky na epilepsii, tak to všechno zvyšuje riziko osteoporózy. Navštivte svého praktického lékaře a proberte to s ním. A v tom věku od po menopauze, po přechodu u žen a od 60 u mužů, už součástí pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře nebo gynekologa v případě žen má být vyšetření na osteoporózu napřed dotazníkové, které objasní právě tyto rodinné vazby a všechno, a pak už to provedení denzitometrie. Léčba je nebolestivá, velmi úspěšná a máme k dispozici prakticky no, skoro všechny léky, které jsou ve světě. Nemáme žádné limity a ta léčba je hrazená pojišťovnami. Takže není problém se nechat léčit a ta dobrá spolupráce mezi lékařem, pacientem a úspěšnou léčbou vede také k úspěšným výsledkům.
A v dnešním kosmetickém rádci se zaměříme na muže, protože i ti by se měli starat o svou pleť a mít svou oblíbenou kosmetiku. Nakonec vypadat a také se cítit dobře je v dnešní době určitě velice důležité, zvlášť pokud se například ucházíte o nové zaměstnání. Na rozdíl od nás žen mají pánové péči o pleť určitě jednodušší, ale ani oni by neměli zapomínat na správný životní styl v podobě různých krémů a vitamínů. A tak právě jim teď s péčí o pleť pomůžeme. Konkrétně kolega Karel Sladký, kterého zajímalo, jaké rady má právě pro muže v roce 2025 kosmetička Lucie Kučerová.
Já tohle vnímám velmi pozitivně, není vůbec za co se stydět a určitě přijďte na kosmetiku. Jediný, na co apeluju, choďte oholený do hladka, ať si užijete i tu masáž.
Na co nejčastěji právě chodí muži?
Chtějí si vyčistit tu pleť, protože mají tu pleť takovou hrubější, jsou tam zanešené i tečky černé, takže nechtějí, aby to bylo tak viditelné. A samozřejmě i na to rozjasnění pleti, takže nějaký to C-čko do pleti je fajn přidat. I zarelaxovat si, že u té masáže si i pospinkají.
Ano. Jak často by třeba muž měl přijít na masáž?
Úplně stejně jako žena, takže já doporučuji každý měsíc, pokud není nastavená nějaká ta kůra, kdy se dochází častěji do toho salonu.
Nějaký základ, který bychom každý den měli i pánové dodržovat?
Určitě. Když pán třeba nechce trávit dlouho času v koupelně, tak třeba večer je úžasný si vzít do sprchy nějaký ten čistící gel nebo pěnu a jak si namydlí tělo, tak pak si namydlí právě i ten obličej tím přípravkem na pleť a tím vlastně ušetří taky spoustu času. A jak vyleze ze sprchy, tak to doplní tím tonikem a krémem a může jít do hájan.
Po ránu možná studenou vodou opláchnout obličej, než vyrazí?
Nemusí být úplně ledová, stačí vlažná, aby nebyl takový šok. A pak zase to tonikum a krém, anebo speciální péče a krém.
Ale dnes už je řada speciálně pánských přípravků kosmetických.
Taky jsou, ale úplně bych to takhle nezačleňovala. Spíš je to tak, aby jako pánové věděli, po čem tak šáhnout, nebo i dámy, co se v tom moc neorientují.
No a co je ideální, třeba jaký krém, aby pán měl ve své tašce?
Určitě hydratační a nějakou tu sluneční ochranu, nebo nejlépe mít v tom krému přímo už tu sluneční ochranu. Už se takhle vyrábí krémy, takže tohle to není na škodu mít u sebe a vždycky se přimáznout, když už cítím, že ta pleť tak jako pne nebo je slunečno, tak znova se přemáznout, aby ten faktor byl stále aktivní na té pleti.
Víte, že existuje 6 druhů psího štěkání? Tenhle, který právě slyšíte, patří mezi ty radostné, plné vzrušeného očekávání. My jsme ho zažili minulý týden v Deštném v Orlických horách na dalším ročníku jednoho z nejtěžších závodů psích spřežení u nás na Šediváčkově Longu. A právě tam jsem si o lásce k mašingu povídala s některými účastníky závodu. Tak si to poslechněte.
Pojď, to platí na bratry Kučerovi. Se mnou tady Markéta Kučerová, je tady také Hanka Konečná, protože my si budeme povídat o mašingu. Když už někdo propadne téhle lásce, jak se to stane?
No, tak ono to je hodně jednoduchý. Když máte rád psy a máte rád trochu dobrodružstvího a nebojíte se, máte takovou tu odvahu si na ty sáně stoupnout, tak to toho člověk tak jakože ponoří, no. Já teda díky Šediváčkově Longu jsem se k tomu dostala právě díky Pavlovi Kučerovýmu a Andrejce. Teďka vlastně to dělám už pár let. A
velká láska.
No, už bych si to bez toho asi nedokázala život představit, no.
Ano, to pojď, platilo na bratry Kučerovi. Markéta Kučerová nám je představí. Dobrý den, pánové.
Tak, tady před náma stojí nejmladší syn Pavla Kučery.
Dobrý den.
druhý syn Pepínu Kučera.
Dobrý den.
Tak a vy jste snacha Pavla Kučery, takže my si povídáme vlastně o tom, jak člověk propadne lásce k mašingu. U vás je to asi naprosto jednoduché. Táta asi o ničem jiným doma nemluví.
No my už se do toho narodili, takže ano. Nám nic jiného nezbývalo.
Takže to první slovo bylo také hav-hav?
Těžko říct, ale bez tak jo.
Určitě ano.
Povězte, co vlastně takový mašér musí?
Psy.
Je to i velká zodpovědnost, není to jenom o té lásce, ale musí si člověk uvědomit, že pak s tím psem stráví spoustu času, jestli to skloubí i s tím profesním životem a rodinným životem. Já už jsem přišla k hotovému spřežení, ale většina lidí si asi prostě pořídí jednoho psa, s kterým začne sportovat, pak zjistí, že vlastně s dvouma by to bylo lepší, rychlejší, aby měl ten první parťáka.
A pak zkusí spřežení, 4, pak zjistí, že 4 je málo, tak dá 6 a pak dá 8.
A takhle to stoupá.
Pak jim si stárnou, takže štěňata, no a pak máte vlastně, vždycky se vám to prolíná, takže jich máte 20, no a pak máte manželku, ta chce taky, že jo, takže...
No krásný život, řekla bych.
Je to životní styl.
Když se podíváme tady do kočárku, tak tam je vaše Aneška. Kolik je jí roku?
Teďka jí byl v prosinci rok.
Ano.
A pejsky má moc ráda. Pejsci jsou na ní taky moc hodný.
A vy jste mi říkala, že její první slůvko bylo...
Hav, hav.
Hav, hav. Proto jsem se ptala i tady bratru Kučerových, jestli u nich to také nebylo, to bychom se asi museli zeptat maminky. Ale povězte, co pro vás ten šedíváčkův long, protože váš táta to tady založil, vymyslel a dotáhl až do 27. ročníku. Klobouk dolů.
Myslím, všichni ostatní taky dáváme klobouk dolů před ním. Je to taková srdcová záležitost asi celý rodiny, není to jenom to... každý rok dělat pomocníka, nebo se střídáme se spřežením a jedeme si prostě to užít.
Máte tady nějaké povinnosti, anebo jdete jenom povzbuzovat?
Jeden den jela Markéta, druhý den jsem byl já a
dneska jedu já.
Kde máte pejsky?
Ve vleku zatím schovaný, odpočívají.
Je to jen několik minut do startu, takže budeme držet pěsti samozřejmě a posluchačům potom dáme vědět, jak jste dopadl. V každém případě za rok tedy zase šedíváčku flong, takže znamená to, až tento závod skončí, jak to bude vypadat u Kučerů doma?
Všechno se vybalí, pejsci na místa
a bude se
přemýšlet nad dalším ročníkem.
Plánovat na další rok.
Takže ať to dopadne co nejlépe, no a těším se, že za rok zase tady s vámi naše diváčkově longu. Naschledanou.
Děkujeme.
A na prašán.
A to je vše z deštného i z našeho vysílání. Tak se mějte pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší Lada Klokočníková.